Армысыздар ардақта ғайын. Баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 6-сы, күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы бағдарламамыз тыңдауға шақырады.
Атыраудан 90 шақырым қашықтықта жатқан Доссор ауылының тұрғындары осында күкірт өңдейтін зауыттың салынуына қарсылық білдіріп, және күкірт тиелген 16 вагонның алынып кетілуін талап етіп, елді мекен үстінен өтетін темір жолды бөгеп, Атырау-Маңғыстау бағытындағы жолаушылар пойызын тоқтатып қойған.
29-дан бері осы 16 вагон бос жерде тұр. Осы күкірттің заводын бәрін құртуды сұраймыз біздер. Осы 16 вагон алып кеткенше біздер осы жерде тұрамыз, дегенде халық болып.
Дегенмен 2,5 сағаттан кейін күкірт келген вагондар алынып, пойыз маршруты қайта жанданыпты. Алматыда мамыр айының басында басталған жерасты дүмпулерінің легі толастамай тұр. Бейсенбі күні түстен кейін Алматыда осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстел сұхбаты болып өткен еді. Біз содан да хабар беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саиды Бауымқожа таныстырамын. Атырау облысы Мақат ауданында даулы күкірт тиелген вагондар әкетілген соң ғана Доссор ауылының тұрғындары темір жолдағы бөгетті алып, олар тоқтатқан жолаушылар пойызы мен жүк пойызы сапарын жалғастырған. Бұл туралы оқиға орнынан Азаттық тілшісі хабарлады. Бейсенбі күні жүздеген адам жергілікті билік орындарынан күкірт тиелген делінген 16 вагонды алып тастауды талап етіп, наразылық ретінде Атырау-Маңғыстау бағытындағы жолаушылар пойызын тоқтатқан болатын. Мақат ауданының әкімі Қилымғали Қайненов Азаттық радиосына әлгі вагондардың кімдігі екенін білмейтінін айтты. Қазақстан сауда өнеркәсіптік палатасының президенті болып Абылай Мырзахметов сайланды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Мырзахметов бұдан бұрын Қазақстан темір жолын басқарған көлік және коммуникация министрі болған. Сауда өнеркәсіптік палатасы Қазақстан мен шетелде ұлттық бизнес мүддесін қорғайтын мемлекеттік емес ұйым. Ақшта қаза болған Қазақстан азаматы Кирилл Денякиннің сүйегі бейсенбі күні таңертең ұшақпен Қазақстанға жеткізілді. Марқұмның әкесі Иван Денякиннің айтуынша, Кирилл анасы Ақштан оралған соң ғана жерленеді. 26 жастағы Кирилл Денякин сәуірдің 23 күні Ақштың Портсмут қаласында оққа ұшқан. Кейбір деректерге қарағанда полиция қызметкері жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып, қателесіп айтып қойған. Туыстарының айтуынша, осыдан 5 жыл бұрын Work and Travel бағдарламасы бойынша Ақшқа кеткен Кирилл Денякин университетті тәмамдаған соң сол елде қалып, Портсмуттағы Ренессанс қонақ үйінде аспаз болып жұмыс істеп жүрген. Минскіде Беларусь президенттігінен бұрынғы үміткерлерге қатысты сот өтіп жатыр. Сотқа тартылған Владимир Никляев пен Виталий Рымашевскийге 90 айындағы даулы сайлаудан кейін жаппай шерулер ұйымдастырды деген айыптар тағылған. 90-ның 19-ында президент Александр Лукашенко 4-ші мерзімге қайта сайланған соң оппозиция қолдаушылары шерулер өткізген болатын. Наразылық шарасынан кейін жүзеген адам, оның ішінде президенттіктен үміткер болған 7 азамат тұтқындалған еді. Осы уақытқа дейін бірнеше оппозиция белсендісі шеру ұйымдастырғаны үшін 2-4 жылға бас бостандығынан айырылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың Хила қаласындағы жарылыстан кемінде 20 адам опат болып, 40 кісі жараланды. Ресми өкілдердің айтуынша, жанкешті қаладағы полиция штаб-пәтері жанында көлігін жарып жіберген, құрбан болғандардың көбі полицейлер деп хабарланды. Жарылыстан полиция бекеті мен бірнеше ғимарат зақымданған. Ақш пен Италия Сирия билігін наразылық танытушыларды басып жаншуын тез арада тоқтатуға шақырды. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттинидің айтуынша, Сирия режимі демократияшыл шерушілермен диалогты қайта бастауы тиіс. Римде бірлескен баспасөз мәслихатын өткізген Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Сирия үкіметі репрессияларды доғаруы тиіс.
Just last week, the Human Rights Council condemned the violence.
Өткен аптада ғана Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Сириядағы зорлық-зомбылықтар әрекеттерін айыптап, бұл елдегі оқиғаларды зерттеп жатыр, деді Клинтон. Хабарларға қарағанда, Сирия армиясы Дера қаласынан сарбаздары мен әскери көліктерін шығара бастаған. Сирияда наразылық танытушыларды басып жаншу кезінде кемінде 560 адам мерт болды, делінеді. Египеттің бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб Аль-Адли жемқорлық жасады деген айыппен 12 жылға қамалды. Бейсенбі күні Каирдегі қылмыстық сотта осындай үкім шығарылды. Аль-Адли ақпан айында бұрынғы президент Хосни Мубарак биліктен кетірілгелі бері сотталған алғашқы бұрынғы жоғары лауазымды ресми өкіл. Мубарактың режимінде 20 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеген Аль-Адлиге Египеттегі наразылық шарасы барысында шерушілерге шабуылдауды бұйырды деген айыптарды тағылып отыр. Ол өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Ал Хосни Мубарактың өзі болса, қазір Шарм-аль-Шейхтегі ауруханада қамауда отыр. Тунис билігі елдің бұрынғы президенті Зин Әл-Абидин бен Әли мен оның әйеліне жаңа айыптар тақты. Ол айыптаулар қаңтар айында болған жаппай толқу кезінде қауіпсіздік күштерінің іс-әрекеттері салдарынан құрбан болғандарға қатысты деп хабарланды. Бұған дейін Тунис әділет министрі бен Әлиге сырттай 18 айып тағылғандығын мәлімдеген еді. Олардың арасында адам өлтіру, есірткі тасымалы, мемлекетке қарсы конспирация және тағы басқа қылмыстарға қатысты айыптар бар. Елдегі жаппай наразылық шаралары барысында биліктен құлатылған Зин Әл-Абидин бен Әли биыл қаңтардың 14 күні Сауд Арабиясына қашып кеткен болатын, ол Тунисті 23 жыл бойы үздіксіз басқарды. Ұлыбритания екі ливиялық дипломатты елден шығарғандығын хабарлады. Сыртқы істер министрі Уильям Хактың мәлімдеуінше, Ливия дипломаттары Ұлыбританияның мүддесіне қайшы әрекеттер жасағаны үшін елден қуылған. Ал осыдан 4 күн бұрын Триполидегі Ұлыбритания елшілігіне жасалған шабуылдардан кейін Ливия елшісі Омар Джельбан Лондоннан шығарылған.